вече Меглена Кунева е на пряката ни линия. Добро утро, госпожо Кунева.
Добро утро на вас, на слушателите ви, макар и един ден след националния травъл. Искам да кажа, че много съжалявам за това, през което минаваме. Най-вече, разбира се, за близките и за загиналите, но смятам, че и всички като нация разбираме колко тежки са последствията и колко важни са причините, заради които стигнахме до тук. Така че извинете за това отклонение, но мисля, че е важно да си го казваме не само в деня на трагедията.
Никак не отклонение. Аз всъщност мислех в рамките на разговора ни, който всъщност е с акцент вчерашния доклад на Брюксел, да поговорим за това, до кога според вас в България колективната безотговорност ще бъде, как да кажа, горе на върха на държавата, там където се управлява тази страна, защото много удачно днес Ивайло Дичев в 24 часа каза, кога ли ще намерим някоя атомна централа в България, за която да не знаем.
Това беше изобщо как се не съм чела още интервюто на Ивайло Дичев, но това беше един от въпросите, колкото и да ви е странно, може би на пръв поглед, но когато поех преговорите и видях и меморандума, и гаранционното споразумение, и как се е стигнало до тях, това беше един от въпросите, които след всяка моя яростна защита, че трябва старите руски реактори да работят още така, както имаше много гласове в България, когато беше основното обществено мнение, ми задаваха този въпрос. Ама вие нямате всъщност достатъчно сериозни доказателства, че можете да се справите с рискови обекти. И затова за мен партньорската проверка, която предизвиках, за да видят как се управлява ядрената ни енергетика, която беше положителна, беше голяма победа за изчистване на реномето ни в тази посока. Не знам дали някога ще излезнат наяве документите, които съпътстваха гаранционното споразумение. Когато началото на 90-те тук идва проверка и вижда какво е състоянието точно на управление на риска в централата. Всичко говори за тази култура. Дали слагаме предпазни колани и как се стига до това, когато пътуваме, колко години отнема. Дали имаме култура да пазим самите себе си от риск. И къде е държавата в тази култура? Примерно, ще ви дам един малко далечен, може би, на пръв поглед. Примерно, профилактичните прегледи.
Това е много важна тема.
Все повече за здравеопазване. Защото няма пари, защото системата е в изключително лошо рисково състояние.
Въпрос на култура, която трябва да градим, да, всеки един от нас, институциите.
Въпрос на помощ от страна на държавата. Ние използваме европейски пари, за да поставим хората така в известност на това как се кандидатства по фондове, а не за най-важното как да се грижим за себе си, което абсолютно си е работа на нас самите. Което и да е българско правителство, която и да е българска институция, смисъл с какъвто и да било набор от хора да разполага в момента. Но това са бавни инвестиции, бавни промени, на които не можеш да им прережеш лентата в рамките на 4 или 5 години. И за това е толкова важно, вие ме попитахте малко чрез въпроса на Ивайло Дичев, до кога ще продължава това, с въпрос, който всички си задаваме. Напоследък четох интересна част от биографията на Канди и на Тива, който в последна сметка особен път на съпротива, който в последна сметка освободил Индия. Той казва, за да могат условно казано 3000 окупатори да властват в страната ни, трябва 30 милиона индийци да мълчат. Когато има милиони българи, които мълчат, ще се случва точно това, което виждаме днес. Няма друга открита формула. Всяка власт се чувства по-комфортно, когато не бива критикувана.
Тъкмо обаче, защото критиките в доклада на Еврокомисията от вчера не липсват и към властта, и към съдебната система, да насочим поглед към този доклад. От опита ми през последните години, доклади имаше и преди да станем членове на ЕС, всеки подобен документ може да се чете като метафората за полупразната и полупълната чаша. Защо смятате обаче, че това е най-негативният доклад, откакто сме в Европейския съюз? Някой ще каже, тя тя вече не е във властта и за това е удобно.
Ако ми покажете един случай, в който когато съм била и главен преговарящ и министър по европейските въпроси, не съм била най-сериозният критик на колегите си, наистина мога да започна сериозно да обсъждам подобна забележка. Винаги съм критикувала най-много и винаги съм казвала най-сериозните неща по доклада. Аз не променям позицията си. Даже напротив, бих казала, че не искам и този път. Да, това е правителството в момента, но това не е комплимент и за опозицията. Това не е комплимент и за самите нас, къде сме били. Да, има правителство, което отговаря, действително, политически, но смятам, че трябва да престанем да си прехвърляме топката по този начин. Казвах го и преди и го казвах точно с изречението, ама вижте, опозицията също получава заплата в парламента. Тя също трябва да направи своите стъпки. Въпросът е обаче доколко и се дава възможност. Тези комисии, тези премия в Народното събрание, пълната или празната зала, това все е свидетелство за това доколко народните представители като цяло наистина представляват хората.
Защо обаче, защо обаче с днешна дата това трябва да ни смущава като най-сериозни критики от страна на Брюксел? Кое е онова, което в пъти повече се появява като забележки тук в този документ вчера?
Най-напред загубата на търпение от комисията с липса на цялостна концепция за реформата на съдебната система. За първи път комисията препоръчва цялостна реформа на Висшия съдебен съвет и прокуратурата. И цитирам, комисията препоръча на България да предприеме по-нататъчни стъпки за реформиране из основи на съдебната система, по-специално чрез изготвянето и прилагането на предложение за реформа на Висшия съдебен съвет и прокуратурата. Тонът е обективен, отчитат се предприятите действия, специализирания наказателен съд, внасянето на законопроекта за грешна конфискация, спи по-дълъг, леми отбелязан от комисията е обаче доста по-дълъг, защото сред тях са липса на решения и постановените наказания по случаи свързани с корупция по високите етажи, измами, организирана престъпност. Аз чета доклада в момента пред вас, които се разследват.
Ние информирахме, вчера слушателите по част от забележките.
За мен най-стряскащото беше на страница, ще ви кажа, мисля, че беше шеста, в която се казва директна критика отправена към МВР, където се казва, че макар и това, да, това е всъщност на пета страница горе в моя екземпляр, това е английски екземпляр, се казва, че макар даренията на полицията да са се опитали да влезнат в публичен регистър и да се направи някакво подобрение в тази посока, практиката, продължава изречението, на тези дарения е много под въпрос във връзка с отчетността, финансовата прозрачност и, забележете, опита да се заобиколят
обществените
правилата на обществените поръчки. Ами това е обществените поръчки и ядрото на европейските фондове, разбирате ли? Когато някъде се появи критика за обществени поръчки, тогава са в опасност и магистралите, и всичко това, което правителството иска да продължи да прави, а то превърна усвояването на фондове, програмата на Брюксел в последна сметка, програмата на по-предишното правителство, защото това е тази финансова рамка, я превърне в единствения национален приоритет. А когато ние самите нямаме чувство за посока като граждани на страната ни, какъв е приоритетът? Какво става, ако този приоритет не издържи?
Той
няма да издържи с тези критики за обществени поръчки. Какво правим? Какво го замества? Ние имаме нужда и чувство от чувство за посока като нация. Пак ще кажа, аз не искам да прехвърлям топката на вината, напротив. Винаги и сега казвам, готова съм всеки, който ме попита, да кажа каквото знам, да кажа какви трябва да бъдат стъпките. Включително и пред гражданското сдружение. При нас има много юристи, много добри юристи в България на гражданите, които могат да направят това. Но когато не се търси или се гледа злонамерено на мнението на граждански организации, че те, цитирам в кавички, ни тупят пред Брюксел. И по този начин се гледа и на опозицията. Хората просто отпускат ръце и казват, ами, значи, няма нужда от нас, няма нужда да говорим. Тогава с огромно нетърпение чакат доклада от Брюксел, за да изрече той нещата, които те не са изрекли или не са могли да бъдат чути. Тоест пак става въпрос за управление.
Сама казахте, че Висшия съдебен съвет е така сериозно под прицела на критиките. Вие ли виждате ли път институциите да заработят заедно? Ако и вътрешния министър послуша при нея, да спре да хули най-после съда, за да спре тази война наистина, която ние така медиите нарекохме, не мисля, че е пресилено, която вреди определено.
По време на кампанията аз имах няколко... Значи, съдебната реформа я изведох като много важна и защо правоохранителната част на живота на държавата. Много се радвам, че президентът Плевнелиев каза, че припознава 90% от моята програма. И се надявам, че бихме могли да направим нещо, щом е така. Още повече, че госпожа Попова е на негова страна. Тогава, значи, аз помолих първо да има консенсус и да няма прехвърляне на топка от правителство към опозиция и обратно. Ало, чува ли?
Да, в ефир сте.
Очевидно имаме неефективни и заразени с корупция почти всички звена на правораздавателна система, от полиция до съдебна, с цялата ми болка го казвам и за двете системи. И прехвърлянето на топката между различните институции също е бягство от проблема. Искам тук да се спра за малко и да кажа. Това, че се опитват да унижат публично съдия Тодорова, е много лошо. Не само за нея, тя ще се защити. Това е лошо, защото се заличава разликата между доброто и лошото. Между добрия професионалист и лошия професионалист. Защото съдия Тодорова е добър професионалист. Аз не я познавам лично. Но имам много колеги, които говорят, как се бирате за председател на Съюза на съдиите. И точно срещу нея се изсипва всичко. За да млъкне, ако е така, искам да ви кажа, че най-сетне сме си намерили водач по отношение на съдебната система, защото тя не млъкна. И защото хората се възмутиха. Тоест, има и последователи. Ако щете и най-тежките проблеми в страни, вижте Италия преди години, винаги започват от един човек. От един човек в съдебната система, който може да каже... каква е истината. А ние вместо да помагаме на този човек, ние се опитваме да го обвиним и да го натикаме в групата на лошите, в групата на всички са маскари. Така няма да стане. Идеите за реформата на съдебната система. Аз казах, трябва да има механизъм за избиране на Висшия съдебен съвет. Сдружение България на гражданите е готово. Йонко Гросев, който отдавна работи в тази система и е...
Да, вие изложихте част от идеите си неотдавна.
Да, ние имаме, те са готови. Ако някой прояви политически интерес към тях...
Уви за сега прекъсвам ви, защото вчера по първите реакции от страна на Висшия съдебен съвет, съдебната система, така не видях особени заявки да се спази тази препоръка за реформи из основи на съдебната система, въпреки че бяха признати много от грешките. Но от това, което вие казвате, разбирам, че хора като Мирослава Тодорова, вероятно не всички слушатели знаят ситуацията, историята с нея, макар и да следят новините тези прехвърляния на реплики към нея от страна на Цветан Цветанов. Хора като нея, вие смятате, че биха могли да дадат тон и може би да изведат защо не някакви такива първи стъпки от опита за тази дългочакана съдебна реформа.
Работата е в това, че всяка област има нужда от лидери. Тези лидери трябва да бъдат откривани от нас, да бъдат подпомагани, да им бъде вярвано, защото авторитарната система на управление най-напред удря тях. Най-напред първата задача е като с ДДТ да се поръси цялото пространство, ако вие не си спомняте какво е ДДТ, това е един много опасен химикал, който уж трови вредителите, но в последна сметка отравя всичко. Да се поръси да изчезне всичко полезно и след това да избои само един стрък и да няма нищо по-високо от него. Ние сме тези обаче, които трябва да припознаем лидерите си, да кажем, ето, в съдебната система това е 1, 2, 3, 5, 10 души, Защото те имат в момента най-дефицитната стока. Смелост. Смелост да кажат какво искат. Смелост да бъдат охулени отгоре до долу. На държавно ниво.
Понеже наистина съвсем малко време остава до края на нашия разговор, да не кажа изречение две, не мога да не ви попитам накрая поне един политически въпрос, макар че това говорене поумръзна много на българите, но на този етап все пак категорични ли сте, че няма да правите партия България на гражданите или напротив, чакате да приближим максимално до парламентарния вод, за да се регистрира тази формация?
Едно изречение. Нас ни е необходима цел. Партията е само средство. Ние трябва да разберем каква е целта. Аз много пъти говорих и по време на президентските, преди президентските избори. Кажете как виждате българския президент. Това е разговора. Как виждате една нова българска партия? Или дали се чувствате достатъчно представени? Най-лошото, което може да ни се случи, е да си повтаряме, че няма алтернатива. Защото алтернативата, това са всички български граждани. Така е в демократичната държава. Това не става обаче като прочетеш няколко речи на европейски лидери и започнеш да повтаряш откази от тях. Трябва да го чувстваш. И аз се надявам, че ще има хора, които искат да се чувстват по този начин. Граждани, които истински чувстват. Ние имаме инстинкт за истина. Ако щете инстинкт за демокрация след тези 20 и няколко години. Пък и всъщност заради мрака на предишните, в които нямахме. Ако това е пътя, ако това са естествените крачки, аз никога не съм се страхувала. Никога не съм се страхувала да кажа мнението си. И естествено да направя всички крачки, докато стигна до резултат от това мнение, от тази кауза, която защитявам. Но в момента въпросът е абсолютно изкуствен. Това ли е най-важният проблем на България?
Не, разбира се. Но откровенността пред хората също е важно. Те се интересуват какво ще се случи.
Напълно съм откровенна с вас. Просто 100%.
Ние прочетохме между думите ви това, че виждате алтернатива за развитието на България, партията ще бъде само едно средство да бъде постигната някаква промяна. Благодаря ви, съжалението, тук трябва да прекъснем вече. Меглена Кунева беше събеседник тази сутрин в Междуредие.